мысалы мынау қияметте алла тағаланы мойындамаған адамдардың біразын алла тағала мойындамаған адамдарды соқыр қылып тірілтеді екен. Қараңыздар, қиямет күні біз оны соқыр қылып тірілтеміз дейді. Соқыр қылып тірілтеміз дейді. Қойлы Робби, лима хашартани ағма, вақады күн тубасы иро. Сүрде жылайды екен ол адам. Раббым, неге мені соқыр қылып тірілттің? Мен дүниеде көзім көруші еді ғой деп. Казалика жаатка аятуна. Қараңыздар, саған осындай біздің аяттарымыз келген еді. Фанаситаха, сен ол аятты көрмедің. Қараңыз, пайғамбарды мазақ қылдың, өтірік дедің. Факазалика льяума тунса, сол күні сен көзсіз болдың дейді аятқа. Осынша, осылайша бүгін сен ұмытыласың дейді менің алдымда. Саған бүгін көздің не керегі бар деп айтады екен. Қараңыз, мәңгі бақи тозақта соқыр қып қояды екен атағы. Өйткені дүниеде соқыр болған. Біз толық Алланыкымыз. Бүкіл нығметтер Алланыкы.